Labas vakaras, žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Pažadėjęs aukso amžių, inauguruotas Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas išsikėmėsi pirmųjų darbų, tarp kurių suteikė malonę 1500 Kapitolijos sausio 6-osios riaušininkų, laikinai 90 dienų sustabdė visas Jungtinių Valstijų užsienio pagalbos programas, atšaukė Jungtinių Valstijų sankcijas izraeliečių naujakuriams vakarų krante, paskelbė nacionalinę nepaprastąją padėtį pasienyje su Meksika, vėl įtraukė Kubą į terorizmą remiančių valstybių sąrašą, pasirašė įsaką dėl Jungtinių Valstijų pasitraukimo iš Pasaulio sveikatos organizacijos ir Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos, nurodė 75 dienas nevykdyti įstatymo, kuriuo iš esmės Jungtinėse Valstijose būtų uždrausta TikTok, panaikino daugybę LGBT lygybę skatinančių įsakų ir išleido naujus, kuriais pripažino tik dvi lytis. Kokį toną tai išduoda jo kadencijai, kaip vertinti pirmuosius žingsnius ir ko tikėtis toliau, mes ir pasikalbėsime su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktore profesore Margarita Šešelgyte. Vis tiek Trumpas žadėjo apie 100 įsakų pasirašyti, pasirašė apie 50, bet tie vykdomieji įsakai čia nėra jokio simbolizmo ir tai reiškia, kad viskas, ką jis pasirašė, iš esmės jau ir turės būti ir turi būti vykdoma.
Be abejo, tai reiškia, kad turės būti vykdoma, bet viskas yra irgi apie įgyvendinimą. Ir paskelbti, kad sienoje, prie sienos yra skelbiama ypatingoji padėtis, yra vienas dalykas, bet ką tai reikš konkrečiai ir kokios bus priemonės, yra kitas dalykas. Lygiai taip pat su pilietybės klausimu. Jūs soli panaikinimas iš esmės, na, kaip ir prieštarauja pagrindiniams Jungtinių Amerikos valstijų įstatymams. Ir tam, kad jis būtų įgyvendintas, reikia ir išaiškinimo, ir aišku, sulauks ir teisminių ginčių, ir tai gali tas procesas pakankamai ilgai užtrukti. Tai viena vertus taip, tai rodo, kad yra programa konkreti, įsimasi konkrečių žingsnių, bet klausimas, ar tie žingsniai, kuomet juos bus pradedama įgyvendinti, neužstriks kažkur tai teisiniuose ginčiuose ir panašiai.
Pats tonas užduotas, ką sakytumėte, jis rodo, jeigu prieš tai 2017-aisiais buvo tarsi tik vienas įsakas, dabar jų tiek daug, ar tai reiškia, kad Trumpas bus na, visiškai kitoks dabar?
Trumpas turi darbotvarkę, kurią pažadėjo savo rinkėjams. Tai aišku, vienas dalykas pažadas, bet kitas dalykas yra, kuomet tu žinai, kad tavo šita kadencija yra paskutinė ir daugiau tu negalėsi, nu, nebent tikrai Jungtinės Amerikos valstijos judės link autoritarizmo, kai kurie politikos mokslininkai būkštauja, bet aš nemanau, kad tai bus. Ir tuomet per tuos 4 metus, o iš tiesų per 2 metus iki kitų rinkimų senate ir kongrese, kuomet keičiasi dalis senatorių ir kongresmenų, jam reikia padaryti įgyvendinti tuos sprendimus, įgyvendinti savo darbotvarkę, kad paliktų tam tikrą savo palikimą. Ir Trumpui tai yra svarbu, nes tas toks personalijos tipas yra toks, kad na, jisai labai daug yra apie jo asmenybę, o ne apie bendrą interesą ir apie partiją ir panašiai. Tai panašu, kad mes matysime ryštingą Trumpą ten, kuris mato savęs įprasminimą. Ir kitas dar labai svarbus dalykas, ką verta pasakyti, tai kad na, pirmosios kadencijos metu Trumpas taip neišmanė, kaip veikia sistema, šį kartą jisai ateina daug geriau pasiruošęs, suprasdamas, kaip veikia sistema, plus įgalintas dėl kongreso ir senato palankumo jam. Ir taip pat jo pasirinkimai žmonių, kurie jį supa, yra šiek tiek kitokie. Jeigu anksčiau buvo galbūt daugiau profesionalų, bet tų, kurie turėjo savo nuomonę ir bandė jį atkalbėti, tuo labiau, kad jis nežinojo daug dalykų, tai šiandienai matome, kad na, jis renkasi lojalius žmonės, galbūt neturinčius tiek patirties ar profesionalumo, bet tuos, kurie netrukdys jam siekti tikslų.
Na ir jis jų jau pradeda siekti ir norisi aptarti keletą tų įsakų, ką jisai pasirašė, iš tų, kurie tikriausiai labiausiai yra aktualūs štai tarptautinėje politikoje. Pradedant nuo to, kad sustabdė visas Jungtinių valstijų užsienio pagalbos programas, žadama aiškintis, ar jos atitinka Trumpo politikos tikslus. Ir na čia nerimo galbūt mažiau jaučia koks Izraelis, Jordanija ir Egiptas, nes jiems tarsi tas nelabai tikriausiai galioja, bet daugiau nerimo girdisi Ukrainoje. Ir kaip jau anksčiau praėjusią savaitę valstybės sekretorius, dabar jau valstybės sekretorius Marko Rubio kalbėjo, kad reikia atsakyti į tris klausimus, susprendžiant dėl paramos, ar dėl to Amerika taps saugesnė, ar Amerika taps stipresnė, ar dėl to Amerika taps labiau klestinti. Tai aš nežinau, ar ras atsakymus apie Ukrainą čia visus teigiamus, kaip jūs matytumėt.
Iš tiesų, Ukrainos klausimas yra pamatinis, nes tai yra klausimas apie tvarką, kurią sukūrė Jungtinės Amerikos valstijos apie išlaikymą tvarkos, paremtos teisės viršenybę, Bretton Woods sistemą, alijansais tokiais kaip NATO, bet tik tai, ką mes matom iš Trumpo, kad jisai iš esmės bando griauti šitą tvarką. Nežinau, ar yra toks tikslas, ar veikiau tai yra priemonė savo tikslų pasiekti, kurios netitinka šitos tvarkos, bet tai yra labai pavojinga tendencija, kuri potencialiai sumažintų Jungtinių Amerikos valstijų galę pasaulyje. Tai jeigu taip jau plačiai mąstant, Ukrainos klausimas turėtų būti svarbus Jungtiniam Amerikos valstijom ir Jungtinių Amerikos valstijų lyderystėj pasaulyje. Bet klausimas, kaip tai vertins Trumpo komanda ir pats Trumpas. Ir čia nerimo labai daug yra. Yra ir kita linija, ką Trumpo komanda jau anksčiau yra sakiusi ir Trumpui palankus think tankai yra kalbėję. Tai yra, kad tai yra būdas priversti europiečius susimokėti už savo saugumą, nes iš tiesų daug metų tai buvo tiesiog zuikiaujama ilgą laiką, naudojantis Jungtinių Amerikos valstijų kariniais pajėgumais ir didelėmis sumomis skiriamomis iš Jungtinių Amerikos valstijų biudžeto. Tai dabar veikiau kalbama apie tai, kad jeigu europiečiams svarbi taika Europoje, jie turi pasirūpinti Ukrainos parama, viena vertus užbaigiant karą, bet taip pat ir Ukrainos saugumo garantijomis. Tai apie tai jau yra kalbama kurį laiką ir iš to, kas buvo sakoma, panašu, kad taip ir bus labai didelis spaudimas Europai tai padaryti. Nes vakar kalboje Ukrainos klausimas nebuvo liečiamas, tai vėlgi čia tik tai mano interpretacija, bet sakyčiau, kad neapsibrėžiant savo kažkokių tikslų susijusių su šito konflikto sprendimu, pasiliekant derybų galimybę.
Bet 90 dienų stabdyti tą paramą, ką tai reiškia na Ukrainai, kuri ginasi nuo Rusijos?
Ta parama galima sugražinti.
Tai be 90 dienų tai reiškia, kad jos tiesiog nebus.
Tai yra, iki tol paramos Bidenas buvo paforsavęs paskutiniu metu. Antras dalykas yra europiečiai, iš kurių tikimas irgi paramos.
Kalbant apie Izraelį ir tai, kad atšaukiamos sankcijos izraeliečių nauja kuriams vakarų krante, tas supykdė aišku palestiniečius, bet turint omenyje, kad yra jau prasidėjusios vis tiek paliaubas tam tikrą formą Gazoje, pirmieji etapai, tačiau neaišku visiškai, koks bus čia tas ilgalaikis sprendimas, bet ar mes iš šio veiksmo vien galime kažką numatyti, kaip tai atrodys Trumpui, kaip koks tas ėjimas visiškai proizraelietiškas, nebus kalbos apie dviejų valstybių sprendimą, ką vis tiek dar kalbėdavo Bideno administracija.
Nemanau, kad tai bus jo administracijos pasirinkimas. O bendrai svertai paveikti Izraelį Jungtinės Amerikos valstijos yra labai dideli. Aišku, Izraelio valstybės poveikis Jungtinių Amerikos valstijų priimamiems sprendimams, administracijai, senatui, kongresui irgi yra didelis, bet na, iš principo Izraelis priklauso nuo Jungtinių Amerikos valstijų karinės paramos ir jeigu tai atšaukus, tai šansai netgi išgyventi Izraeliui regione yra na, labai labai sudėtingi. Tai jisai turi didelę derybinę galią, nors susiduria su vidiniu spaudimu. Tačiau nu, čia ko gero reikėtų kalbėti ir apie tam tikrą ideologinę tikėjimo liniją. Iš esmės Netanyahu yra ta žmogus, kuris atitinka Trumpo įsivaizdavimą, koks turėtų būti lyderis, skirtingai nuo tam tikrų labiau galbūt liberalesnių pasaulio lyderių. Tai, ko gero, na, tai irgi bus vienas iš veiksnių, kuris lems tokią labiau proizraelietišką poziciją. Atvirai pasakius, neįsivaizduoju Trumpo priimant sprendimą dėl dviejų valstybių sprendimo. Aišku, gal aš klystu ir daug dieve, kad klyščiau, bet man atrodo, kad kol jisai bus administracijoje, toks sprendimas mažai įmanomas.
Kiti dar klausimai yra ir na, čia jokio įsako tarsi nebuvo, bet jau tarsi kalbama, kad gal nuo vasario pirmos įvedinės štai Meksikai ir Kanadai muitus 25%, kol kas čia kalbos apie Europos Sąjungą ir muitus, jei dar negirdėjome jokių konkrečių skaičių, bet kaip galvojate, ar bus vis tik einama prie to, ar skaičius irgi būtų toks pat, ar mes įžengsime į tokio lygio prekybos karą?
Labai sudėtinga pasakyti, nes čia viena vertus yra skaičiai, kita vertus yra produktai, kuriems gali būti įvedami tarifai ir aš manau, kad Trumpas ir jo komanda vis dėlto skaičiuojantis yra ir klausimas yra, ar Jungtinės Amerikos valstijos neprisišaudys savo į kojas, tai be abejo tarifų pakelimas užsienio valstybėm reiškia, kad tos prekės na, arba išeis iš tavo rinkos, arba jos pabrangs. Tai čia vėlgi reikia įsivertinti, kiek yra svarbu tam tikros prekės amerikiečiams, ką amerikiečiai patys pasigamina, ką gali pakeisti kokiom prekiam. Tai štai vat su Danais teko kalbėti, tai jų irgi ir premjerė skambino, kalbėjo čia ir Grenlandijos klausimų ir panašiai. Tai tokiom, ko gero, niuriom nuotaikom gyvena, bet labiau niuriom, kad, ko gero, tikrai bus galvojama apie tarifus. Ir tada klausimas vėlgi sektoriai. Tai jau matom iš bendro konteksto, iš visų pareiškimų, iš pasirašytų įsakų, kad atsinaujinančių energetikos išteklių programos tam tikros nebus plėtojamos, nebus einama link žaliojo kurso, o veikiau bus didinamas iškastinio kūro naudojimas. Tai štai irgi, na, tarkim Danijai, tai gali reikšti vėjo energetikos sektoriaus sumažėjimą ir bendradarbiavimą su Jungtinėm Amerikos valstijom būtent šioje srityje. Ir pavyzdžiui, jeigu kalbama apie vaistų kompanijas. Danai tikrai yra labai stiprus, ypač tam tikrose srityse. Na, vienas iš Danų gaminamų vaistų, ar jau čia maisto papildų, yra Ozempic, kuris Jungtiniam Amerikos valstijom yra labai labai aktualus vaistas. Ir aišku, čia vieni renkasi dėl gražių figūrų, bet kadangi nutukimo laipsnis Jungtinėse Amerikos valstijos yra didelis, tai tai yra ir labai labai svarbus vaistas. Ir jau dabar jis yra labai brangus, kad nuo tos ligonių kasos Jungtinių Amerikos valstijų nesugeba kompensuoti ten visos kainos, joms per brangus yra, tai jeigu dar pakils kaina dėl tarifo, tai yra vienintelis žaidėjas praktiškai rinkoje, yra kažkas panašaus, bet tik tai na, panašus dalykai, ne visiškai turintis visas medžiagas. Tai, na, tokiu atveju aš manau, kad bus labai nepatenkinti Jungtinių Amerikos valstijų vartotojai. Tai galbūt tai ir yra ta priežastis, dėl ko nebuvo iš karto pereita prie Europos valstijų, nekalbama nei apie skaičius, nekalbama nei apie sritis konkrečias. Bet vėlgi čia tik tai mano spėjimas, nes Na, sunku pasakyti, koks ten yra samprotavimas ir kokie sprendimai, kokiu būdu priemami.
Vis tik daugiausiai įsakų yra susiję būtent su vidaus politika ir tais kultūriniais karais ir dėl LGBT bendruomenės ir visa kita, bet vieną tik tais iš to norisi labai trumpai galbūt dar paimti, tai yra tas, kad nutarė suteikti riaušininkams malonę. Ar tai, na, nepagilins tų dar didesnių skirčių pačioje Amerikoje, nes vis tik šokas tikrai buvo tą sausio mėnesį, kai tos riaušės tenais vyko, tie vaizdai po šiai dienai akise tiesiog turbūt daliai stovi, tad kaip tai gali paveikti visuomenę?
Tai vienas dalykas pakirsti pasitikėjimą teisinę sistemą, nes jeigu tu esi nusikaltelis, iš esmės dėl kai kurių žmonių veiksmų yra žuvę policininkai, žmonės, valstybės tarnautojai, kurie gynė demokratiją, gynė valstybės institucijas. Ir žodžiu, tie veiksmai labai tapo priklausom nuo politinės valios. Čia pasikeičia valdžia ir staiga nusikaltelis tampa nebe nusikalteliu. Tai man atrodo, kad čia ta žinutė yra tiek teisinės valstybės pagrindams, tiek demokratijos per se pagrindams nelabai gera žinutė. Ar jinai turės poveikį visuomenės susiskaldinimui, sunku pasakyti, bet tarkim tai, kad tu savo veiksmais nužudydama žmogų, jeigu tu ten politinį, dėl politinių paskatų tai padarai, gali išlikti sausas, išlipti iš balos, na, tai gali irgi prisidėti prie tam tikro smurto skatinimo, kada tu jautiesi tiesiog nebaudžiamas.
Kalbėjome su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktore profesore Margarita Šešelgyte. Donaldo Trumpo inauguracijoje dalyvavo eilė didžiųjų technologijų įmonių vadovų, o tai kelia susirūpinimo, kas Trumpui darys įtaką jam priimant sprendimus. Taip anksčiau šiandien žinių radijui kalbėjo kitas instituto profesorius Ramūnas Vilpišauskas.
Sakyčiau, kad kaip tik susidaro įspūdis, kad ta žmogus bus veikiamas stambių didžiųjų technologijų kompanijų interesų labiau nei gali būti sveika Amerikos demokratijai. Tai, kad išrinktas prezidentas turi daug galių Amerikoje, tai apibrėžia ir šio šalies konstitucija, bet lygiai taip pat mes žinom, kad yra ta vadinama atsvarų ir balansų sistema, kuri reiškia, kad daug svarbių sprendimų turi pereiti per kongreso filtrą. Sakykime, dabar vyksta prezidento Trumpo pasirinktų jo administracijos narių klausimai senate ir senatas turi pritarti jo pasirinkimams tam, kad jie galėtų eiti, na, mūsų atitikmuo būtų ministro pareigas, yra teismai, yra laisva žiniasklaida, tad visa ta atsvarų balansų sistema ir sukurta tam, kad prezidento galės kontroliuotų ir kad jis negalėtų jomis piknaudžiauti. Taip, dabar antroji kadencijoje tikėtina jis turės daugiau galių, nes kongrese daugumą sudaro respublikonai, ta dauguma nėra didelė. Kai reikės 60%, pavyzdžiui, senato narių balsų priimti įstatymus, jų gali ir nepavykti surinkti tam tikrais atvejais, bet ir žinom, kad aukščiausiojo teismo teisėjai taip pat yra konservatyvių pažiūrų ir artimi prezidento Trumpo pažiūrų prasme. Tad jo galios yra didesnės, bet kaip pradžioj sakiau, man atrodo, jog didesnė rizika, kas jam darys įtaką priimant sprendimus, tiek vadovaudamiesi savo siaurais verslo interesais, galbūt ir šeimos verslo interesais. Ir čia aš matau gan didelės rizikas, nes prisiminkim, jog tiek Elonas Muskas, tiek ir dabar jau prie jo ir Donaldo Trumpo prisišliejusių kitų didžiųjų technologijų kompanijų, tų vadinamųjų nuostabiojo septyneto, į kurį įeina ir Meta, jo savininkas Markas Zuckerbergas. Tai yra kompanijos, kurios daro labai didelį poveikį per socialinius tinklus viešai diskusijai ir žmonių įsitikinimams, tam, kaip žmonės mato realybę ir kaip jie matys prezidento Trumpo priimamus sprendimus, kaip matys jų įgyvendinimą ir kokias išvadas padarys, kai bus kiti rinkimai Amerikoje. Tad galimybės daryti įtaką viešai diskusijai bus didžiulės. Ir klausimas, kiek tai, ką žmonės girdės, ką skaitys ar matys videoklipuose X ar Meta socialiniuose tinkluose, galbūt tik tokia, jeigu jo nuosavybė pereis irgi kažkam iš prezidento Trumpo artimo rato žmonių, kiek visa tai bus naudojama politiniais tikslais. Tad aš sakyčiau, čia yra gana rimta rizika ir pavyzdžiui, kiek šios technologijų kompanijos darys įtaką transatlantiniam santykiam. Nes žinom, kad Europos Sąjungoje vyksta tyrimai dėl jų potencialaus piknaudžiavimo dominuojančią padėtim rinkoje ir galbūt neatsitiktinai Elonas Muskas taip dabar aktyviai kišasi į Vokietijos ar Jungtinės karalystės vidaus politiką. Galbūt čia irgi yra jo paties verslo interesų ir iš to kyla noras daryti įtaką ir Europos šalių demokratiniam procesam. Tad, man atrodo, tai yra irgi svarbi tema ir potencialus įtakos demokratijai šaltinis.
Žinių radijo laidai Atviras pokalbis, sakė profesorius Ramūnas Vilpišauskas. Ir tiek šį vakar laidoje Aktualusis interviu. Ačiū visiems, kas klausėt. Prie mikrofono dirbo Aušra Jurgauskaitė. Linkiu jums gražaus likusio antradienio. Likit su Žinių radiju.